Andjale kaikille. Minulla on aina semmoinen tapa.
Olen seurakuntia palvelut siellä ja täällä. Että aina isänpäivänä, joka ei tosin todella kovin vanha, samoin kuin äitienpäivänä, niin puhun paljon äidillä ja ajankohtaisasioista välillä.
Rynkytään hirveästi huumeongelmista ja viinaongelmista ynnä muista. Ja ihan sen vuoksi, että tiettyihin ajankohtaisasioihin on aina välillä pakko pysähtyä. Toinen mulla on suuri aihe ollut aina, mielenkiintoinen aihe.
Ja ihmisiä. Käsiala ja ihmisen pukeutumistapa ja hänen kampauksensa ja jopa hänen kävelytapansa kertovat hänen luonteestansa. Ja mä suorastaan olen iloinen, kun tuo Ritva johti tämän tilaisuuden. Eikö sinulla ollut sulosta pirteitä menoa kokouksessa, kun Ritva johti tätä tilaisuutta? Sen takia, että jos Raamattuun opisto oltaisiin, niin se olisi kohokohdassa korkeimmat arvot. Kokouksen johtaminen ja sen vetäminen, se on yksi niitä ihmisiä
kysymyksiä. Ja kun olemme isänpäivässä, joka on jossakin mielessä hyvin tärkeäkin, vaikka niin kuin päivällä sanoin, että tämä on bisnesmiehet paljolti iloisia tästä ja olkoottiin siitä, kyllähän isäkin sukkia tarvitsee ja lapasia ja hattuja päähän lisää. Ei siitä ole kysymys, mutta on siinä myös yhteiskunnallinen ja jumalallinenkin puoli. Niin kuin päivällä puhuin siitä, niin haluan nytkin jatkaa vähän siitä vielä eteenpäin. Ja vähän niin kuin loppuosan siitä päivällisestä.
Ihminen itsessänsä on yksi Jumalan luomistyön mahtavin osatekijä. On paljon asioita, jotka Jumala loi mahtavasti, kauniisti, ihanasti. Mutta yksi ylitse muiden on ihminen, mies ja nainen. Olen aivan 100-prosenttinen ja uskallan heittää väitteen, että jos Eeva eläisi tänä päivänä meidän keskuudessamme, se Eeva, jonka Jumala loi ensimmäisen naisen, täydellisen ihmisen Aadamin rinnalle, se olisi vielä tänään semmoinen tyttönen, että useimmilta pojilta kaatuisi moporotkon kojas ohi sellaisen tytön. Kompastuisi omiin housunlahkeisiinsa ja menettäisi hetkeksi aikaa hengityksen säännöllisyyden. Samoin kuin Adam, jos hän tulisi tänä päivänä vastaan meidän päivän mademoiselleja ja madammeja, eli neitejä ja rouvia, niin kyllä siinä monella tytöllä ostokassit hajosi käsiin, kun tulisi Adam vastaan. Kyllä Jumala loi jotakin täydellistä ja kaunista. Jumala on luonut puhtaan, kauniin naisellisuuden. Hän on ollut puhtaan, kauniin, miehekkään, maskuliinisen, vahvarakenteisen miehen. Ja kun puhutaan, mikä on se kunnioittaminen ja mikä on se osa, että mies on perheen pää, niin se on oikeastaan sellainen turvallisuuskysymys. Nainen on kodin väri, mies on osaltaan siihen valo. Valossa on värit, eikö niin? Jos katselet pimeää luolaa, niin löydä sieltä värejä. Ei mitään. Mutta kun valo tulee, se yhdessä värien kanssa paljastavat sen kauneuden. Ja sen takia, jos perheestä puuttuu vain nainen, niin se on onneton paikka. Uskon, että ilman naista, jos Jumala olisi jättänyt meidät miehet, niin me varmaan vielä istuttaisiin luolassa kahviturilla. Kyllä naiset toisen komeat ikkunaverhot ja muut mukavat asiat ehteisi elämään ja toi pientä vibraattoa tähän melko synkkäänkin elämän kuvioon. Me miehet ollaan jossakin mielessä, nyt puhu kaikista, mutta jossakin mielessä niin meidän rakenteemme on toisenlainen ja sen takia me usein väsytämme ja puolisomme jatkuvasti kertomalla armeija-aikaisia juttuja. Se kuvastaa hyvin sen tilanteen, mitä se elämä oli ennen. Nyt kun puhutaan perheen pään olemisesta. Mies on eräällä osaltaan Jumala luonut häneen sellaista henkistä vahvuutta, jolla hän tekee ja tuo mukanaan niin, että ilmapiiri täyttyy tietyllä turvallisuudella. Niin kuin eräs rouva sanoi hyvin onnistuneesti, että hän on aina onnellinen, kun mies tulee kotiin. Hänen mielestä koko heidän huusholli on täynnä miestä silloin, kun se on kotona. Naisessa on jossakin mielessä terve ja pitäisi pysyä terve ylpeyden tunne. Olla ylpeä miestänsä. Totta kai miehen täytyy sitä vastoin pystyä myös osoittamaan, että hänestä voidaan olla ylpeitä. Harva nainen pystyy olemaan sellaista miehestä ylpeä, jota hän joutuu jatkuvasti kantamaan. Vaan että se kokee, että hän on turvassa ja häntä kannetaan. Raamatussa on kaksi miestä, Heeman ja Eetan. Nämä edustavat kahta erilaista luonnekuvaa. Toinen näki kaiken, vaikka olisi ollut vesilasi puolillaan vettä, se oli hänelle puoliksi tyhjä. Toiselle sitä vastoin, jolle Eetanille, jolle vesilasi oli puolillaan, se oli puoliksi täynnä. On asioita, joissa me olemme oppineet katselemaan vähän eri kulmasta. Monet asiat tuntuvat muutoksissa meiltä mahdottomilta, ne ei pysty muuttumaan. Kuitenkin valtaosaltaan ovat asenne kysymyksiä. Ja kun me olemme tällaista päivää viettäneet kuin isäinpäivä, me elämme tällaisessa läpimädässä yhteiskunnassa, jossa jo koululaitoksemme valmistaa tietynkaltaisia ihmisiä. Se mobiliseeraa ihmisen piilotajuntaan jo tietyn ideologian, jonka se haluaa siellä pysyvän, ja johtaa ja ohjaa ihmistä tietyllä tavalla. Suomi, niin kuin päivällä mainitsin, on yhdeltä osaltansa maailmassa yksi voimakkaimpia feministimaita, eli tällainen naistenliike on nostanut meillä hirveästi päätänsä, ja jos olette panneet merkille, niin kaikki tällaiset hyvin paljon naisliikettä kannattavat ihmiset, naiset, aina eduskuntaan myöden ovat hyvin miesmäisiä monetkin. On siellä tosin muutamia kauniitakin yksilöitä joukossa, ettei nyt takerrota siihenkin, ettei tule sitä vääränlainen vaikutus. Mutta myöhemmässä vaiheessa he tulevat huomaamaan aina sen, että kun ryhtyy kippariksi, on kipparin vastu. Ja sen jälkeen he hakeutuisivat mielellä takaisin entiseen paikkaansa. Jollakin ja joskus meillä miehillä on sellainen taipumus, kun näillä Heemanilla oli, että me vähän surkeilemme. Se kuuluu meidän eräänlaiseen luonteeseen, me emme voi sille mitään. Jossakin vaiheessa olisi mukava vähän olla vaimon kannettavissa. Ja sen takia se tahtoo mennäkin niin, että kohta vaimo saa aina muistuttaa sukista ja kohta saa muistuttaa pesemisistä ja kaikista, että ei aina jaksa muistaa, onko kaikki tullut hoidettu. Ja kun siihen opettaa itsensä, niin se meneekin oikein niin kuin luontevasti mukiin, että aina ilmoitetaan, koska vaihdetaan sukat ja kalsarit ynnä muut. Ei niin kuin itselle välähdäkään mieleen, että aina pitäisi vaihtaa. Joku ajattelee, että on sinne merkillinen hengellinen puhe. Joku sanoo aikamoinen. Aikoinaan Ruotsissa, kun opiskelin vähän teologiaa ja sain pastorin tittelin, meillä oli siellä opettajana yksi semmoinen opettaja, joka opetti saarnamiesten henkilökohtaa hygienia ja pukeutumista. Hän sanoi kerran tällaisen väitteen. Saatte olla varma, kuulijanne kuulevat enemmän teidän pukeutumistanne kuin teidän sanoja. Kuulijat kuulevat enemmän teidän kampaustanne kuin sanoja. Hampaitanne ja solviotanne enemmän kuin sanoja. Se on yhden osalta aivan varmasti totta. Myös arkisessa perhe-elämässä. Vaikka me totumme toisiin, me kasvamme yhteen ja lähelle toisiin. Eräät pointit eli asiat hallitsevat elämässä hautaan saakka. Ja se on yksi asia, jonka meidän, varsinkin nuorempien, tietysti meidän vanhempien kekkoilla, jolloin pitkään naimisissa tulee aina muistaa, oppia säilyttämään valloittavuutensa. Naisen säilyttää läpi elämän tyttömäisyys. Miehen tietty poikamaisuus ja miehikkö. Nämä kaksi miestä osoittavat tässä Eetan, jos luet psalmia 88, tätä veisuunjohtajalle annettua laulua, jonka nimi on Sairaus. Tämä mies surkeilee tässä laulussa hirveästi. Minun kasvoni on kuihtuneet kurjuudesta. Hyvin tällainen melankooninen, alavireinen laulu. Hän sanoi, Herra, minun pelastukseni Jumala, päivin öin minä huudan sinun edessä, salli minun rukoukseni tulla kasvoisi eteen. Kallista korvasi minun huutoni puoleen, sillä minun sieluni on kärsimyksistä kyllä, ja minun elämäni on lähellä tuonella. Minut luetaan hautaan menevien joukkoon. Minä olen kuin mies, jolta voima on poissa. Minä olen jätetty kuolleiden joukko. Olen kuin kaatuneet, jotka haudassa makaavat, joita sinä et enää muista, jotka ovat sinun kädestäsi erotettu. Sinä olet laskenut minut syvimpään hautaan, pimeyteen, syviin kuiluihin. Sinun vihasi painaa minua, ja kaikki kuohusi sinä vyörytät minun ylitseni. Sinä olet karkoittanut tuttavani minusta kauas. Olet tehnyt minut heille inhoksi. Minä olen suljettu sisään, enkä pääse ulos. Minun kasvoni ovat kuihtuneet kurjuudesta. Joka päivä minä huudan sinua. Ojennan käteeni sinun puoleesi. Tässähän suorastansa surkeilee elämänsä kohtalo. Tämä on sinänsä hyvin yksityiskohtainen laulu miehen elämästä, mutta se edustaa eräällä tavalla meidänkin päivän ihmistä, miestä ja mikävä ettei naista. Me usein katselemme kaikkia niitä elämässä, joita meillä ei ole. Laskemme innokkaasti surujamme, mutta harvoin muistamme ilojamme. Oletko pannut merkille? Jossakin vaiheessa me olemme innoissamme, kun jotakin hyvääkin tulee, mutta ei mene kuin hetki aikaa, kun me huomaamme, että taas mulla on suruja. Ja huomaamme aina sen, mitä minulta puuttuu, eikä sitä, mitä minulla on. Ja sen takia monien muutos on mahdoton. Me ymmärrämme, että ei ole täydellistä naista syntynyt, eikä täydellistä miestä. Ei voida löytää täydellinen elämä, jossa virheitä ei olisi. Me voimme löytää, me rakastumme silmittömästi, tulemme isäksi, elämme yhdessä elämäämme, me teemme kaiken keskellä omat virheemme. Mutta on yksi sellainen voima, ja se on positiivisuus, tämä myönteisyys, jossa oli taas Eetanin elämässä kiinni, jossa hän taas tuo esille näin. Minä laulan Herran armoteoista lakkaamatta, julistan suullani sinun uskollisuuttasi. Polvesta polveen. Minä sanon, ikiajoiksi on armo rakennettu, sinä olet perustanut uskollisuutesi taivaisi. Eikö ole myönteinen ihminen jo luonnoltaansa? Minä vahvistan sinun jälkeläisi ikiajoiksi, rakennan sinulle valtaistuimen polvesta polveen. Taivaat ylistävät sinun ihmeitäsi, Herra, pyhien seurakunta sinun uskollisuuttasi. Sinä hallitset meren raivo. Tämä on psalmi 89. Ja osoittaa, sinun ovat taivaat, sinun on myös maa. Maanpiiri täysinen, sinä olet perustanut, sinä loit pohjoisin ja etelän. Sinun nimestäsi riemuitsevat Taaboru ja Hermon. Sinulla on käsivarsi voimaa täynnä, väkevä on sinun kätesi, korotettu sinun oikea kätesi, vanhurskas ja oikeus on sinun valtaistumesi perustus. Armo ja totuus käy sinun kasvosi edellä. Eikö ole erittäin myönteinen ihminen? Minusta kerta kaikkiaan, mikä positiivisuus hänen luonteessaan. Kun ajattelemme näitä kahta osaa, me ymmärrämme, että jos on melankooninen flegmaatikko. Flegmaatikkohan merkitsee näin vapaasti käännettynä keltainen lima. Eli se on vähän sellainen pitkäpiimäinen tyyppi. Se on niin kuin vähän venyä, niin se pääsee itse. Se on vähän sellainen, että se oikein niin kuin en mä tiedä. No, en tiedä. Toinen sanoi innoissa, mennäänkö sinne? No, en tiedä. Toinen tuntuu, kun se rimpuili siinä vierellä. Toinen on hyvä, kun saa pyrstön irti, niin nokka jää kiinni. Kun taas tällainen, kun oli Eetan, siinä tulee esille tällainen sanviininen melankonisuus. Sanviininen ihminen näkee huomattavasti enemmän värejä kuin näkee flegmaattinen ihminen. Flegmaattisella ihmisellä usein riittää musta ja valkoinen. Mutta sanviinisellä ihmisellä on paljon värejä. Ja on muutamia ihmisiä aina joukossa, jotka vetävät lähelle ihmisiään kuin yöperhonen tulee valoa vasten. Mitä aina pyörii niiden ympärillä. Muutamat taas työntää koko ajan poispäin. Ja ihmettelee, kun ei mulla ole ketään. Eikä ne koskaan katso, että olisiko jotakin vikaa mun nuttuni alla. Olet varmasti pannut merkitä, että jokaisella meillä joskus on sellaisia niin kutsuttuja pahoja päiviä, jolloin me pirstomme kaiken sen, mitä olemme rakentaneet. Ja sen takia meidän miehet tulee aina muistaa, että vaimomme, naisemme ovat usein sellaista rakennelmaa, jotka hehkuvat siitä valosta, mitä me olemme. He ovat täynnä värejä, mutta ei auta syyttää, jos omassa yksitoikkaisessa harmaudessasi siinä vain muljotat, niin silloin on syy itsessäsi. On totta, että on tietysti olemassa tyttöjä, joilla on aina jarru päällä. Ja sen takia monet isät sanovat, että hyvä, sun on poika puhua sieltä korkealta. Tulisipa asumaan munakkani kanssa. Niin kuin eräs savolaisäijä sanoi, kun oli hautajaiset, kun vaimo oli haudattu siinä, niin siinä pappikin sitä lohduttaa ja sanoi, että älkää nyt surko, siellä se teidänkin lempi laulaa taivaallisissa kuorossa. Savolaisäijä katseli hetkessä, no laulaa mitä laulaa, mutta kun oppivat tuntemaan, niin kauan laulaa. Meinaista, kun se siellä kirkkaudessa opitaan tuntemaan, niin kyllä laulut loppuu. Ei annettu kuorosta enää paikkaa. Me ymmärrämme, että on olemassa omat tällaiset elämäntilanteet, jossa jotkin elämän kohtalot ovat murjoneet luonnetta ja jättäneet sinne naarmut. Mutta muutamat ovat säilyttäneet elämän myrskyissä, mielettömissäkin taisteluissa ja tuskissa elämän myönteisyyden, Eetanin tavoin. Näkevät suurena Jumalan suuret teot. Ilistävät niistä Jumalaa ja riemuitsevat niistä. Ja niiden elämässä on sellaista myönteisyyttä, joka kerta kaikkiaan vaikuttaa koko ajan ympäristöönsä. Ymmärrät, että kun oikein hyvältä tuoksuu, niin se tuntuu hyvältä, eikö niin? Mutta harva viipyy ja viihtyy huonon tuoksun keskellä ja hajun keskellä. Hän haluaa pois sieltä. Siksi me miehemme joudumme monessa tilanteessa ottamaan itsemme niskasta kiinni. Me olemme aktiivisia, kun me etsimme elämäämme elämän toveria naista. Silloin me olemme aktiivisia ja intoa täynnä. Lompsa on löysässä ja vauhtia riittää ja tuodaan dioria ja tuodaan Nina Ritsiä mukanaan, kun tullaan. Ja on elämää täynnä, mutta anna kun on hetki aikaa oltu naimisissa, vaimo sanoo, että pitäisi saada vähän niin kuin uuttakin jotakin. Niin, jaa, että pitäisi. Eihän tuosta ole kauan, kun tuo ostettiin sulle. Vaikka siitä olisi viimeinen 5 vuotta mennyt. Jumala näki tämän kaiken rakennelman jo kauan sitten, kun hän loi meidät. Hän loi meidät täysin erilaiseksi. Kestää vain aikansa ennen kuin opimme tuntemaan toisiaan. Jumala loi jotakin suurta, kun hän loi miehen ja naisen. Ja sen takia tämä yhteiskunnan perus on mies ja nainen, jotka ovat perustaneet kodin, jossa asuu turvallisuus. En tarkoita sitä, että on pakko perustaa koti. Voi elää yksinkin ja asua yksin ja olla onnellinen ja hyvä yhteiskunnan jäsen. Ei ole siitä kysymys. Mutta kun elämme tällaista maailmaa, jossa me tänään elämme, jolloin vakavat Raamatun ilmoitukset käy silmiemme edessä toteen, jolloin voimakas moraalittomuus pyyhkii aikamme yli. Huumeet, alkoholismi, rikollisuus, kaikki ovat ottaneet pysyvän jalansijan meidän maassamme. Ja enkä uskallan heittää väitteen, vain muutaman vuosien sisällä konkreettisesti meidänkin maassamme mafian kädenjälki tullaan näkemään. Tullaan huomaamaan, mitä se todella vaikuttaa. 10 vuotta sitten, kun kirjoitin 81, siitä tähän päivään on sanottu huumeen ongelmien 10-kertaistuneet. Jos tätä menoa menemme, niin heidän väitteen, ja paina se mieleen, että isänpäivänä 91 on sanottu, että se on 20% kertaistunut seuraavan 10-vuotiskauden aikana. Sen takia, että ihmiskunnan kulku on tänä päivänä puhtaasti nautinnollinen. Se haluaa vain leipää ja sirkushuvia niin kuin muinaisissa Bombeissa. Sen takia, isät ja äidit, meidän on kristillisien arvojen keskellä katsottava Jeesukseen, Kristukseen ja luotava yhteiskuntaan terveet pohjat. Terve koti, yksilö siellä, on yhteiskunnan tervehdyttävä pilari. Avoliitot ja tällaiset kaikki ovat yhteiskunnan keskellä mätäpaise, joka kertoo ihmisten varastavan siitä säädöksestä, minkä Jumala on asettanut aikanaan asemaansa ja paikalleen. Se voi tuntua kolkolta, mutta panen mieleen, ennen ensimmäistä maailmansotaa leikittiin samalla tavalla kuin tänä päivänä. Ennen Bombein hävitystä, ennen Sodoman ja Gomorran hävitystä, menemme historiaa taaksepäin. Aivan sama ongelma oli maailmassa, historia vain toistaa itseänsä. Sen tähden isät, meidän on miehinä otettava oma paikkamme perheen ja elämän keskellä vastuullisesti vastaan. Osoitettava pojille ja tyttärille isänä rukouksen tietä. Vaimoille naisille osoitettava miehisyyden tie, kuinka me miehinä pidämme vastuun siitä, minkä Jumala antoi meille. Päivällä mainitsin kolkosti siitä, kuinka monet ovat jättäneet tuttipulloon aikanaan kotona, sitten siirtyneet toiseen tuttipulloon, kaljapulloon. Ja se maistuu mukavalta jossakin paikallisessa kylän karhuntassussa tai kantaravintolassa. On tärkeää, koska nämä kaksi miestä edustavat tässä kahta eri luonnetta. Ja näiden luonteen alaisuudessa, kun me elämme, ne hallitsevat meitä. Me voimme nähdä elämän synkkyyn. Me emme löydä täydellistä elämää mistään. Puutteetonta ihmistä ei ole. Jokainen on persoonallisuus, puutteinensa. Se vaimo kaiken keskellä siinä kodin työssä ja vaivassa tekee kykyjensä mukaan. Hoitaa lapsensa, kotinsa kykyjensä mukaan. Jos siinä ollaan terveessä vuorovaikutuksessa, hehkussa toisiinsa, niin voidaan luoda jotakin yhteiselämän hyväksi. Mutta en tarkoita sillä sitä, ettäkö se olisi vain se onnen ja onnellisuuden tae. On aivan päivän selvää, voidaan valita väärä ihminen elämänsä toveriksi. Ihminen, joiden kanssa ei voida tulla toimeen. Ja jonka kanssa kerta kaikkiaan painaa jatkuvasti vastakkain puskurit, niin kuin sanotaan, aina on kolari. Nyt en tarkoita tällä taas sitä, että meillä jokaiselle tulee tietyissä aikakausissa aina vastaan aikoja, jolloin me ollaan vähän enemmän ja vähemmän kääkättäviä. Ja tätä asia ei pidä sanoa nyt, kun meet kotiin heti puolisolle. Haha, minä kuulin tänä iltana. Kun me ei kerran riidellään, me eikä yhtä ollenkaan, tuossa on timpuri jättänyt reijän, lähden latoon. Ei, nyt ei ole kysymys siitä. Aika ajoittain me olemme vähän kräniseviä, itse kukin, niin kuin Pohjanmaalla sanottiin, eli vähän hankalia. Vaikka joku pohjanmaalaiset onkin aika rauhallisia. Kerrotaan pohjanmaalaista armeijan rättimikostakin. Hän vaan rauhallisesti katteli pientä miestä, joka pani sotilasasua päällä, lyhyt savolaisen ja puki siinä armeijan vaatteita päällä. Oli hirveän suuret housut ja takki, niin pohjanmaalaismies vain katsoi rauhallisesti sanoi, että olisi paree, että olisi piree. Säilytti rauhallisuutensa kaiken keskellä. Ja siksi elämässä onkin tärkeää. Palaan äskeisen asiaan, että me rukouksin valmistamme elämässämme avioliittomme, jonka menemme, ettei se ole vain hetken mielijohde. Vaikka me olemme ihmisinä henkisiä, sielullisia ja fyysisiä olentoja, että me Jumalan edessä kaiken laskemme oikein. Sillä elämän matka, joka on meille itse kullekin eteen annettu, te jotka olette eläneet paljon pitempään, olette läheltä seuranneet elämää. Te tiedätte, että se pitää sisällään paljon inhottavia arkipäiviä. Se pitää täyteensä inhottavia arkipäiviä. Niin kovasti kuin me rakastamme, ja kuka panee fyysiselle rakkaudelle varsinaisen kokonaispainon, kuka panee henkiselle yhteydelle, kuka millekin. Me panemme niille suuria arvoja ja painoja. Mutta me tiedämme, että elämän arkipäiväisyys pitää vakavasti sisällään inhottaviakin päiviä. Mutta jos mies säilyttää miesmäisyytensä siellä ja nainen naisellisuutensa, siinä on kuitenkin olemassa sellaisia aineistoja arkipäivää vasten, että voidaan säilyttää onnellisuus siellä. Eikä tule tällaisia Hemannin kaltaisia itkulauluja, surulauluja, sairauslauluja, jossa sitten voivottelemme elämän synkässä olotilassa. Monet isät, ammattinsa tähden, ovat jättäneet perheensä lailla. Paljon liikkuvat ja matkustavat ja perhe kärsii. Monet lapset saa kysyä monta kertaa äitiltä, äiti, kuka on tuo vieras mies, joka meillä taas vieraili? Kun isällä on niin paljon menoa. Voi kuinka tärkeää on elämässä laskea elämän arvot oikeaan järjestykseen. Monet asiat, jotka on meille tänään ykköskysymyksiä, ei välttämättä ole seuraavien asioiden tapahtuessa enää sitä. Sairaudet, onnettomuudet. Kysyppä syöpäsairaalasta vapautuneelta ja sieltä kotiin päässeeltä ystävältä, mitkä ovat elämässä tärkeitä arvoja. Tai muun vakavan sairauden läpikäyneeltä ystävältä, mikä on elämän arvoista tärkein. Huomaa yhtäkkiä, että vähän pumppu kreistaili tai verisuoni katkesi. Ei enää olekaan firmassa niin tärkeä ihminen, löytyi toinen tilalle. Mutta perheeseesi, kotiisi, sinun lapsillesi ei ole toista samanlaista isää. On vain yksi isä, perhettä kohdata voidaan todella rakastaa koko sydämestä. Ei niin kurjaa isää, vaikka istuisi alkoholistina Kaisaniemen puistossa tai muualla, niin kuin päivällä tuossa tuhlaajapoika runossa oli. Etteiköhän oma poikansa häntä jossakin mielessä kuitenkin rakasta. Sen tähden näiden arvojen äärellä, kun vietämme isänpäivää, isän tulisi elämässä laskea kustannuksensa oikein. Puhumattakaan sellainen isä, joka ei omista Jeesusta, niin hänen tulisi valita Jeesus elämäänsä. Hän on onneton isä ilman Jeesusta. Surkea perheen isä perimmäisten kysymysten äärellä. Hän voi olla hyvä isä lapsillensa ilman uskontuloakin ja johtaa lapsia paljon hyvillä asioilla ja olla tosi hyvä isä harrastuksina muihin nähden. Mutta kun tulee kysymyksiä, elämän perimmäiset kysymykset, johtaa tuntemaan Kristus, silloin hän on surkeassa asemassa. Sen tähden tulee valita Jeesus Kristus elämäänsä. Niin kuin taas oli tällä Eetanilla, positiivisella miehellä, jolla oli luonnetta ja tällaista iloista mieltä, kiitollista mieltä nähdä asiat oikein. Flegmaattinen ihminen on harvoin kiitollinen. Mutta tällainen sanviininen melanikko tai jopa koleerikkokin, niin se on monta kertaa se on kiitollinen pienistä elämän arvoista. Se saattaa aamulla nähdä töihin lähtiessään ilman kauniin heloituksen, lintujen laulun, pakkasaamun kirpeyden, syksyn lehtien kahinan nurmikolla, nähdä ihanuutta sateen harmaudessakin, näkee kaikessa jotakin ihanaa. Se tuo uusia virikkeitä kaiken aikaan mukaan. Rakkaus sanoo jatkuvaa löytöretkeilyä. Jos kotona seisoo huussollisen lattialla isä kuin toteemi pylväs, ei se ole rakkaudessa kovin kekseliäs mies. Rakkaus on seikkailu. Se on yksi maailman mielenkiintoisin matka. Se on löytöretkeilyä maailmaan, jota sinne tunne lainkaan. Tarvitaan mielikuvitus, kello käynti. Ajattelen niin pientä asiaa kuin tuikkukynttilä. Uskotko, niin sillä on suuri vaikutus kotona. Vaikka olet ihan keittänyt tavalliset kostariikkakahvit. Ja odotat sitten siellä hillomunkin kanssa vaimoa kotiin, kun se tulee töistä. Olet jostain syystä ennen kotona. Ja panet tuikkukynttilän palamaan ja hillomunkki pöydällä odottaa ja kostariikka kahvi, niin siellä on oman tunnelman. Se on pikku niksi. Taikka joskus halkaisee paprikan kahtia. Ja ostat vaikka kepakkoja kaupasta ja paat kepakot sisään ja sitten pistät mikroon ne ja odotat sitten kynttilän kanssa. Niin se ihmettelee, miten sä keksitkin näin hyvän ruuan. Ei tätä paljastaa, että siellä on vain kepakon sisuksessa sisällä. Eräs pikkupoika oli mukana, niin siihen aikaan vielä pikkupoika retkellä ja olimme metsässä yötä retkellä. Ja menimme siellä valokuvaten ja yöllä samuelimme pimeässä, säkki pimeässä ja oksien keskellä siellä. Niin hän siellä sanoi minulta, että kyllä mulla on sitten mukava isä, mekin retkellä usein. Ajattelin itsekin, se on valtava tunnustus nuorelta mieltä. Nykypäivän lapset. Ne kasvaa valtaosaltaan isättöminä, vaikka heillä on isät. Isillä ei ole muuta harrastusta oikeastaan kuin työnteko ja nukkuminen. Ja sitten vaimon kanssa peuhaaminen. Mutta ei ole mitään sellaista, jonka se veisi poikansa mukaan. Vastuun se vierittää kyllä usein seurakunnassakin muille, jotka pitäisi hoitaa heidän lapsiansa. Seurakunta on vähän niin kuin semmoinen linnanmäki, joka pitää järjestää semmoista, että ne viihtyy ja hyppii siellä mukana sitten. Ei. On oltava kauas katsoisempi. En halua loukata ketään. Miksi tällaisia asioita tuon esille näin? Entisenä, niin kuin päivällä sanoin, katulähetystyön tekijänä, alkoholistyön tekijänä, narkomaanityön tekijänä, sielun hoitajana. Teen pienen paljastuksen. En yleensä kovin paljon puhu ääneen, koska siihen on monia syitä, että en puhu ääneen asioista. En nytkään varsinaisesti asiasta. Mutta kun palvelin Tukholman suomalaista Philadelphia-seurakuntaa, ei ollut yksi eikä kaksi ihmistä, jotka lähti suomalaisesta elämänkulttuurista sielunhoitoa ja apua hakemaan ulkomailta sen takia, ettei ole niin tunnettu siellä, kun täällä kotimaassa kronklasi. Jos me olemme aivan rehellisiä, niin meidän helluntain kansan keskelläkin on niin paljon onnettomia avioliittoja, että jos tulisi lupa lähteä eri teitä, niin lähtisi monta sataa ihmistä nostelemaan saman tien. Se on kuin karhun pesä se koti. Ja sen takia Jumala armahtakoon meitä isiä, että oppisimme näkemään, mitä Jumala on antanut. Kun saat pitää sylissäsi, pitää suloista kääröä, joka niitä pieniä rusina varpaita ojentelee siinä ylös. Ja sitä nöpön enää. Saat katsoa näitä kirkkaita viattomia silmiä. Tiedätkö, meitä on monia, jotka on viettänyt rukoustaisteluja ja unettomia öitä ja rukoillut pientä kääröä sylinsä. On purru hampaansa hiehan, mennyt metsälenkkiä toisensa perään ja purru tuskansa sinne. Jollakin on vara jättää se suloinen pieni poika ja tyttö lastenkorin osastolle, eikä äitetä koskaan sitä rintansa vasta. Ei koskaan. Sitten tuolla katulähetystyöntekijänä, eri puolilla maailmaa heitä tavanneena, ne sanovat, minua ei rakasta kukaan. Ensimmäinen, kenet minä tunsin, oli poikakodin hoitaja. Ei hänellä ollut aikaa. Sen tähden isä ja äiti, meidän maamme on kylmä kylä. Me tarjoamme kodin vastineeksi päiväkoteja, lasten tarhoja, jossa ne huutaa yhteen ääneen kuin linnut puussa. Kurkku suorana huutavat, kun yhteiskunnan elämä vakottavat siihen sen, että meidän on mentävä töihin, meidän on asuntojen takia, velkojen takia, meidän on tehtävä töitä kuin hullut, meidän on luettava, meidän on käytävä kursseja. Ja meillä on kerran elämässä pienet lapset. Mä tiedän sen perheen poikana, jonka tuli viina ja ongelmat mukaan. Äiti ja isä oli töissä, olimme aina velipojan kanssa kahden. Pienestä saakka. Vaikka sitten tuli sairauden myrskyt kotiimme, ja ne löivät rajusti. Olin nuori poika, joka olen äitini pessyt ja äitiäni hoitanut ja pitänyt huolen häntä elämän kovimpien myrskyjen keskellä. Olen läheltä seurannut naista, joka taisteli sairauksien ja elämän myrskyjen keskellä, joka liikkui pitkän ajat kuoleman rajan tuntumassa. Panut lusikalla mehua suuhun. Äiti, älä jätä meitä vielä. Älä jätä meitä vielä. Meidän on nähtävä. Jumala antoi meidät toisillemme lahjaksi. Puolisot on lahjaa. On Jumalan lahja. Lapset tulevat kotiin, on Jumalan lahja. Ne on sinun kodissasi korkeintaan 4-15 vuotta, kun alkavat suuntaamaan ulospäin ja lähtevät. Ja meistä tulee iäkkäitä ja vanhoja. Ja meidän tulee aika luopua elämästä. Tyytyväisenä päästää valjaat irti. Nostaa jalkamme sänkyyn olla onnellinen elämästä. Tee elämästäsi ilon aihe. Tee yhdessä sen Jumalan kanssa, hyvä isä. Tee siitä ilon aihe yhdessä Jumalan kanssa. Oppikaamme olemaan ihmisiä, jotka näemme kiitollisuutta Jumalaa kohtaan. Jos ei ole mistään muusta, mistä kiität, kiitä jonkinlaista näystä, mitä sinulla on. Että näet jotakin sen tässä. Kiitä Jumalaa korvista. Kiitä Jumalaa terveydestä. Kiitä Jumalaa siitä, että sinä voit kävellä. Näet luonnon vielä, jossakin kunnossa. Kiitetään Jumalaa siitä, että meillä on kodit. Jumala voi tehdä paljon asioita uusiksi, kun me annamme siihen mahdollisuuden. Me voimme isinä todeta epäonnistuneemme elämässä ja tehneemme virheitä. Perhe ei kunnioita eikä arvosta sillä tavalla. Meillä suomalaisilla miehillä on siinä mielessä, jos taas vielä annattaisi myös etukäteen anteeksi, kun vähän kopistelee meitä. Meillä on sellainen merkillinen vastuuttomuuden piirre. Että jossakin tilanteessa jätämme vastuun naisellemme kokonaan. Luistamme taakan alta ja otamme erillisvapauksia. Ja ihmettelemme, kun ei ne jaksa eikä ne kestä meidän rinnallamme. Elämä on yhteinen matka. Yhdessä itkut itketään, ilot iloitaan. Naurut nauretaan, surut surraan. On käytävä rinnakkain. Kaikille ei välttämättä onnen ohjat ole kovin suuret. Eikä saanut suurta onnea osaksensa, eikä rakastettava elämä osaksensa. Joku saa näin suuren rakkaudesta valita päivän. Mutta jollekin se on vain näin pieni. Ei ole onnen ohjat samanlaiset. Mutta ne, mitkä ovat olemassa, oppii olemaan niistä kiitollinen. Minusta se on parhain isänpäivän lahja, kun osaa olla kiitollinen elämästä. Ei välttämättä aina muisteta isän arvoa, eikä oikeastaan kaikki aina sitä ansaitsikaan. Ansiotakin, ansiotontakin se on. Mutta Jumala, siunatkoot suomalaisia isiä tästä Myyrmään etapilta lähtien. Kaikkina tulevina päivinä, jotka meidän edessämme on. Me näemme maailman supistuvan loppunäytöstä kohden. Ja sen tähden meidän tulisi kodistamme osoittaa rukouksen tie. Tie Jumalan luokse. Sen tulee meidän lastemme saada tietää. Jumala sanoi Israelin kansalle, puhun näistä polvesta polveen. Sen tähden isät, teidän päivänne on kohta ohi, ei ole monta tuntia jäljellä. Taas palautuu entinen rytmi elämään, kuvioihin, työn haasteet, arkinen elämä eteen. Mutta on valtava lähteä sille matkalle Jeesuksen kanssa. Jos omistat luonteessa sellaista Heemannin kaltaista flegmaattisuutta, että oikein, niin kuin oikein jaksan nyt oikein mihinkään, en tiedä nyt oikein. No kyllähän sitä nyt voidaan noinkin puhua ja sanoa, mutta jospa tietäisi mun elämäni kohtalon. Niin kuule, sullakin on oikeus oikein opetella ja harjoitella myönteisemmin katsomaan asioita. On oikein lupa treenata vähän näissä asioissa. Ei se ole kiellettyä harjoitella. Ei kaikki saa esimerkiksi vartaloakaan sellaista, että olisi heti valmiit lihaksi kun syntyy. Toiset on jo syntyessänsä enemmän rouvamallisia miehet. Toiset ovat enemmän taas soukempaa mallia. Mutta kun tuolla salillakin katselee, kun siellä rautuja kalistellaan, niin monet miehet, jotka muistuttavat kuumemittaria, ne vetelee siellä painoja lujasti. Ja sitten ne menee peilin eteen ja ne katselee itseensä, että joku on yhtään kasvanut. Ja voi kun se on hyvän näköistä. Siellä on kynänmallista miestä, kiskoo kaikenlaisia laitteita, että vähän kasvaisi. Ja tyytyväisenä sitten kattelee peilistä, kun pesee käsiään, että on vähän niin kuin jo. Sitten on toiset, jotka ovat jo pahasti rouvamallisia, että joku kulman takaa tulee, niin jo ennen näkee vatsan, ennen kuin tulee ketään muuta sieltä. Niin ne siellä nostelevat kaiken näköisiä kumia ja treenaavat, että tulisi solakaksi. Ja se on hyvän näköistä ja musta hieno piirre jo, että on lähdetty liikkeelle. On oikeus treenata. Eikö olisi oikeus luonteessaan ottaa vähän itseään niskasta kiinni ja sanoa, nyt ukko ruvetaan katselemaan vähän positiivisemmin asioita. Ei aina tarvitse katsoa niin matalavireisesti. On opeteltava katselemaan toisin. Se on loppujen lopuksi aika helppo, kun sitä lähtee sisään. Me voimme vain niin äkkiä katsella, että no joo, Jumala loi mun tällaiseksi. On vähän niin kuin Pohjanmaalla Laihialta, mistä olen kotoisin, niin ison talon isäntä, kun kysyttiin kokouksen loppuhetkissä, että kuka haluaa antaa tänä elämänsä Jeesukselle. Niin tämä ison talon isäntä nousi ylös ja sanoo, mä oon tässä. Kaikki kääntyi katsomaan, että kuka on tässä. No niin, hän tuli usko. Sitten hänen puolesta ruvettiin rukoilemaan, että hän täytyisi Pyhällä Hengellä. Veli, joka siinä hänen puolesta rukoili, sanoi, no niin, kiitän nyt Jumalaa Pyhästä Hengestä. Kiitos. Hän sanoi. No pitäisi niin kuin toisen kerrankin vielä kiittää. No kiitos. Ja sitten hän katteli rukoilijan puolta, joka häntä avusti rukouksessa sen päälle sen näköisen, että onko siellä niin kuin yläkerras kuuroja, kun pitää niin monta kertaa kiittää. Hän oli ihan juntti sanan täydessä merkityksessä. Mutta tiedättekö, kun Jumala täytti tämän miehen Pyhällä Hengellä ja tulella? Niin tämä iso pohjalainen maanviljelijä mies, kun oli penkin päällä, kädet kyynärpäät tällä tavalla, kun oli polvillaan siinä, ja hakkas niluja, kun jakso kyynärpäitään siihen, kun Jumalan henki häntä kosketti. Ja koko penkki tärisi, ja siellä päissä kuistui ihmisiä, niin ne hyppi sen penkin tahdissa, ja tämä isäntä nousee ylös ja lyö nyrkkiä tuohon ja sanoo, kyllä sä oot Jumala maharoto. Ja tämä miehen koko olemus ja koko luonne alkoi muuttumaan. Hän sillä vanhalla autoramulla kuskas vaimoansa kokouksi, tuli itse sieltä ja kokouksi mukaan. Ja oli intoa täynnä, kun tuli mukaan. Kyllä tämä on niin maharotonta elämää, hän tapas sanoa. Tarkoitti sillä, että se on hyvä elämä. Ja kun se oli kerran kesässä pitkän aikaa pois, ettei näkynyt, niin hän pohjalaisella tavallansa sanoi, kun veljet sanoi, no mutta missä sä oot ollut, kun ei sua näkynyt? No kuule, mä kun mä lähärenkin, niin mä oon piruuttanikin uskos. Hän käytti pohjalaista sanontaa, että niin kuin me sanottaisiin, että kiusallakin uskossa. Että hän ei sitten kerran millään luovu, kun kerran lähdin. Jumala voi antaa meille voiman, että pystymme elämässämme muuttumaan ihmisinäkin. Jos kasvamme hengellisenä ihmisenä, kasvamme ajallisena ihmisenä. Se on tärkeää, että miehen kasvaa ajallisenakin ihmisenä. Että vaimo voi olla ylpeä, kun mennään vaikka ravintolaan syömään tai matkustetaan yhdessä, niin on kivan turvallista, kun tietää, että mies hoitaa tomeralla voimalla lippuasiakkia ja kaikki muut asiat. Eikä se ole sen näköinen, että onko se biljardipallon niellyt, kun pitää jotakin puhua. Kun monta kertaa on, että kun tulee joku kysymään, niin tiedä oikein kummatpa jotakin sanoisi. Kyllä Jumala tahtoo, että saat olla vapaa ja onnellinen. Mä olin itse ennen niin ihmisiä pelkäävä mies, että kun mun piti todistaakin tällaisella paikalla, ja mä olisin näin saanut kiinni, niin mä en olisi tiennyt kummaan päin mä todistan. Mä pelkäsin ja häpesin ihmisiä, ja heti kun kokous loppui, niin mä olin kuin palokärki tikka pihalla heti painon pakoon ihmisiä. Mä rukoilin Jumalaa, että vapauta minun pelosta. Sen takia sanon teille, veljet ja miehet, että Jumala pystyy tekemään sen. Ja mä oon tänä päivänä onnellinen mies, kerta kaikkiaan, että ette peljätä ketään. Saa olla vapaa kuin taivaan lintu. Ei se tarkoita sitä, että olisi paremmaksi tullut, ehkä huonommaksi. Mutta se, että saa olla vapaa ja voi olla onnellinen elämästänsä ja riemuita Jumalan edessä. Sen tähden Eetan edustaa sellaista miestä, joka näki kiitollisena kaiken. Onnellinen kaikesta. Tämä on ollut varmasti monille velillä aika karkea ja kolkko viikonvaihde, kun on niin onneton ollut tämä saarnan aihe. Mutta joskus on veljet, puhutaan sitten veljet äitienpäivänä, sisari. Palataan sitten asiaan. Mutta joskus on tarpeellista, että me katsotaan itseen. Sillä kuitenkin palautan vielä päivällisen asian mieleen. Niin paljon ihmistä ihmisalaa opiskelleen, että nainen syvimmältänsä rakastaa valloittavasti esiintyvää miestä. Asiansa osaavaa, asiansa se osaa esittää ja liikkua ja toimia. Se sydämessään rakastaa sitä. Mutta jos hänen miehensä on kuin pullaa suussa, et tiedä oikein kuinka päin sanoisi ja yskii siinä, niin hän rupeaa häpeämäänkin sitä. Se jo mielellä ottaakin ne paperit itse ja hoitaa ne kysymykset, kun katselee tätä yhtä kakistelua. Sen takia on tärkeää säilyttää läpi elämän poikamaisuus. Pieni villi seikkailijan luonne. Ei usko tee meistä jotakin sellaisia, että meistä tulee niin kuin sellaisia jäyhiä, vedetään karvalakin melkein silmiin saakka ja sitten ollaan, että nyt me ollaan tultu usko. Ei vaan usko tekeekin miehestä oikein todella villin seikkailija, koska hänellä on vapaa sydän, hän on onnellinen. Hänellä on taakat pois tunnolta. Hän voi tehdä perheellensä kanssa miellyttäviä, ihania asioita, jotka saa innostumaan ja elämästä nautinnollisen. Usko pois. Kyllä elämä saa maistua mansikalle. Ei siinä jatkuvasti tarvitse olla katajammarien maku. Kyllä siinä saa olla mansikan maku. Ja kyllä siinä saa olla riemua ja iloa ja onnea. Eikö niin? Kyllä Jumalan taivas on kuule täynnä riemua. Jos sinne saisit kurkistaa kuule, niin kyllä harmaat vaatteet runttaisit roskikseen välittömästi. Kyllä se on värien maailma. Kyllä se on onnen ja rauhan maailma, jossa ilo ja onni särehtii parhaimmillaan. Kaikkihan me kadehdimme positiivisia ihmisiä, eikö niin? Minulla oli kerran ainutlaatuinen ystävyys Ruotsin puolella, vanha veli Gösta. Hän oli kävelevä jukurttimainos. Pitkine, tuuheine, harmaine, viiksine. Persoonallisine vaatteineen ja olemuksineen. Hän oli valloittava tyyppi. Hänellä oli ikää jo kohta 70. Mutta hän oli kerta kaikkiaan valloittava tyyppi. Jos lähdimme kokouksesta, niin hän oli narikassa jo siellä valmiina antamassa siskoille takkia päällä. Ja me nuoremmatkin miehet olimme kuin jäässä hänen rinnallaan. Hän oli sellainen kohtelias, ystävällinen. Tuntui, että hän kerkesi pyyhkimään ja monen kyyneleet siinä ajassa, kun toinen kerkesi pyyhkimään omat kyyneleet vastaan. Mutta Göstan elämässä oli ollut paljon myrskyjä ja sairauksien vuosia, vaikka Jumala oli antanut hänelle paljon ajallista menestystä. Mutta me kadehdimme hänen luonnetta. Mä sanoin Göstalle monasti, että jos mä jotakin haluaisin sinulta, mä haluaisin sinun luonteesi. Kun me istuimme jossakin toimikunnan kokouksessa, Gösta astui ovesta sisään. Hän suorasta heitti kultaa kaikkien päälle. Ja me tulimme ihan kateelliseksi siitä, koska hänellä oli jotakin sellaista luonteessa, joka pani vauhtia sille illalle heti. Olet varmaan pannut merkille, että joukossa aina sellaisia ihmisiä, joilla on jotakin, ne on saanut Jumalalta vähän enemmän kuin hyppysiällisen iloa. Ja voi kun niitä kadehditaan. Aurinkoiset ihmiset on aina kateellisia. Se on vähän sama, kun on kauniita ihmisiä, niin ne huomataan heti. Se sisäinen kauneus, se sädehti ulospäin, se aina nähdään. Sen sitä seurataan. Sen takia isät, tehdään tästä oikein semmoinen vuosi seuraavaan isänpäivään, niin pannaan tämän isän vuodeksi ja valloittamisen vuodeksi. Pyritään valloittamaan uusia alueita. Niin, että poikasi saa oikean miehen mallin. Jumala siihen auttakoon. Myrskyjen ja ahdistusten keskellä sinua. Maailma on paha. Mutta Jumala on hyvä. Maailma tekee pahaa, mutta Jumala tekee hyvää. Ja saat nähdä, vielä tulee paljon hyviä asioita. Vielä on meidän suumme naurua täynnä, kun Jumalaa seuraamme. Aamen.